Gusto mo bang malaman kung ano ang ibig sabihin ng buhay Kristiyano? Ang buhay ay para bang ikaw ay naglalakad sa isang malawak na daan at puno ng maraming tao. Bawat isa ay may dalang mabigat na bagahe ng kasalanan sa kanyang likod. Lahat tayo ay nagkasala. Habang ikaw ay naglalakad sa mahabang daan sa kabila ng ingay ng mga tao at mahirap at nakapapagod na paglalakad, naririnig mo pa rin ang boses na nagsasabi,
"Lumapit ka sa akin, lahat kayo na nabibigatan, at bibigyan kita ng kapahingahan."
Ang iba ay nanghihina na at sabi mo sa ibang tao, "Hindi ba ninyo naririnig? Humiwalay ka sa kanila. Lumapit ka sa akin at ikaw ay aking tatanggapin at ako ay magiging ama mo at ikaw ay magiging anak ko."
Noong marinig ko ang tawag ng Diyos, huminto ako sandali at nakinig. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Nadaladala ko ang aking malaking bagahe ng kasalanan at mga mabibigat na problema sa buhay. Pero narinig ko uli ang tawag ng Diyos sa akin. At ako ay huminto at nakinig na muli. Sa umpisa, ako ay nag-alinlangan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero pagkatapos noon, ay nagpasya na rin akong iwanan ang malaking daan. At pumunta ako sa maliit na daan. At nag-umpisa akong lumakad sa lungat sa direksyon ng mga tao. Pinagtawanan nila ako. Nilibak, kinapuutan ng maraming tao sa malaking daan. Ang sabi nila, "Wala kang mararating sa mga ginawa mo." Pero ngumiti na lang ako. Binaliwala ko na lang ang mga sinasabi nila. Hindi nila alam yung mga kasalanan at mga mabibigat na problema na dati ay pasan-pasan ko ay wala na ngayon. Ang mga dati kong masasamang gawi ay natapos na. At ngayon ay damang-dama ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin.
Sa umpisa, ang akala mo ikaw ay nag-iisa sa maliit na daan. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, ay lumapit sa iyo at kasama mo sa iyong paglalakbay dito sa lupa. Pinuno ni Jesus ang puso mo ng pambihirang kagalakan, kapayapaan at kaligayahan. At ayaw mo nang bumalik pa sa dating makasalanang buhay. Inilagay ng Diyos ang banal na espiritu sa iyong puso. Nang sa ganon ay malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Isang tunay na mananampalataya.
Ikaw din, kaibigan, maaari kang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. Pag ginawa mo yan, napakalaking pagbabago na ang gagawin ni Jesus sa buhay mo. Sabi nga niya sa kanyang salita,
"Ngayon, kung iyong maridid ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso."
At sabi din niya,
"Kaya nga, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago.